lidé, kteří nás proslavili. V dnešním 20. a posledním dílu povídání o lidech, kteří naši zemi ve světě proslavili, se podíváme na naše slavné spoluobčany, tedy na osobnosti, které žijí. Je jich docela dost, převážně sportovců, protože ti jsou jaksi ve světě vidět nejvíc. Věřte mi, že to vůbec nebyl snadný výběr. Někteří z vás by vybrali někoho jiného, další třeba s mým výběrem nebudou souhlasit. Ale takový už je život. A rčení, že se ještě nenarodil člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, je zcela na místě. A tak se podíváme na prvního, kterého jsem zařadil do tohoto posledního dílu, a tím prvním je Jaromír Jágr. Tento světový hokejový gigant patří v historii hokeje mezi vůbec největší hvězdy, které kdy jezdili po ledě. Kdyby nebyl Čech, ale třeba Američan nebo Kanaďan, byl by zřejmě ještě slavnější nežli Gordie Howe nebo Wayne Gretzky. Ale i tak se Jágr zařadil mezi legendy hokejové historie a jen nechuť majitelů klubů a britsko-kanadské NHL zařadit ho do sestavy některého z klubů NHL v letošním roce mu pravděpodobně zabránila, aby překonal počet odehraných utkání v této nejprestižnější hokejové lize světa. A to přitom Jarda Jágr několik let hrál v ruské KHL. Jinak by tabulka NHL zcela jasně vévodil, tedy alespoň co se týče v počtu odehraných zápasů, který zatím vede již zmiňovaný Gordie Howe. Na nechuti zařadit ho i v letošní sezóně do některého klubu NHL jasně vidíme americký a kanadský šovinismus. Nikdo zkrátka nechce, aby nějaký Čech vévodil historickým tabulkám NHL. Tam přece musí být Američan. Jaromír Jágr se narodil 15. února 1972 na Kladně a tam také už od žáků působil. Již od raného mládí bylo vidět, že se na kladenském ledě objevil talent, který se rodí snad jednou za 100 let. Již v 18 letech, tedy v roce 1990, byl draftován klubem Pittsburgh Penguins jako v pořadí 5. Zcela jasně by byl nejžádanějším hráčem, tedy jedničkou draftu, ale jeho otec ho nechtěl původně již v tak mladém věku pustit za moře, a tak proto ono 5. místo. Nicméně Jarda do Pittsburghu odešel a okamžitě se stal jako naprostý nováček a mladíček hvězdou a hlavním tahounem týmu. Především jeho zásluhou tento klub v roce 1991 vyhrál slavný Stanley Cup a stal se zároveň, tedy Jágr, nejmladším hráčem, který dal gól ve finálovém utkání. Bylo mu tehdy 19 let. Tento triumf s Jágrem v sestavě si Tučňáci zopakovali o rok později. V sezóně 1994 až 1995 vyhrál Jágr Altross Trophy pro nejlepšího hráče v kanadském bodování, kdy se stejně počítá vstřelená branka jako finálová přihrávka na gól. Další rok vytvořil rekord NHL v počtu kanadských bodů získaných evropským hráčem. Tehdy dal 62 gólů a 87 asistencí, dohromady tedy 149 bodů, a tento výsledek již nikdy nepřekonal. Byl tehdy nejzářivější hvězdou NHL. Od sezóny 1997-98 Jaromír Jágr 4 roky po sobě získal Altross Trophy v řadě. Byl tedy nejlepším bodovaným hráčem NHL 4x po sobě. V roce 1999 dostal Jágr Hart Memorial Trophy, udělovanou novináři a funkcionáři NHL, tedy největšími odborníky, nejužitečnějšímu hráči NHL. Ale zároveň získal i Lester B. Pearson Award, což je prakticky totéž, ale tato cena je udělována hlasováním všech hráčů NHL. O to je důležitější. V roce 1998 byl Jaromír Jágr spolu s brankářem Dominikem Haškem a kapitánem týmu Vladimírem Růžičkou hlavní postavou týmu, který slavně zvítězil v nejtěžší olympiádě historie v ledově, teda v hokejovém klání v Nagánu. Tehdy byly ve všech týmech ty největší hokejové hvězdy světa. NHL se přerušila právě, aby se ukázalo, kdo má nejlepší hokejisty na světě. Nikdy předtím, ale ani nikdy potom, se nesešly ve všech týmech světa jejich největší hvězdy. Slavně jsme tehdy ve čtvrtfinále deklasovali USA, jejich hráči porážku neunesli a zdevastovali hotel. Mimochodem, všichni ti američtí hokejisté byli milionáři, ale škody za ně musela tehdy uhradit asociace USA. V semifinále naši porazili až na nájezdy Kanadu. Toto vítězství bylo především Haškovou zásluhou, který vychytal ty nejzářivější hvězdy NHL v samostatných nájezdech. A náš Robert Reichl svůj nájezd zakončil vítěznou brankou. Byl to neskutečný úspěch. A domnívám se, že se nám něco podobného už asi nestane. Dodnes vidím po porážce v semifinále z Kanady, jak největší a nejzářivější hvězda kanadského týmu Wayne Gretzky dlouho seděl osamoceně na střídačce, odmítal se jít převléknout a osprchovat do kabiny a nedokázal si v hlavě srovnat, jak je možné, že nejlepší tým historie NHL Kanada nedokázala porazit ty proklaté a podceňované Čechy. Když se v NHL stávkovalo, bylo to v sezóně 2004 až 2005, hrál Jágr nejprve ligu v rodném Kladně a pak přešel do ruské KHL, kde poté v roce 2008 podepsal dvouletou smlouvu. Bylo to v klubu Avangard Omsk. I v KHL byl jedním z nejlepších hráčů, a to při tradiční velké a vysoké kvalitě ruských hokejistů je co říci. Ovšem právě těmito dvěma sezónami nebo dvěma a půl sezónami strávenými v Rusku pravděpodobně Jágr přišel o rekord v NHL v počtu odehraných zápasů v této soutěži. Poté se sice vrátil do NHL a postupně hrál za pět klubů po USA i v Kanadě. V současné době Jaromír Jágr stále doufá, že se mu jako volnému hráči některý klub ozve, ale osobně se domnívám, že se to právě pro šovinismus Američanů a Kanaďanů nestane, i když bych se velice rád mýlil a byl bych nejšťastnějším člověkem, který by to Jágrovi přál, aby ten rekord Gordieho Howea, ke kterému schází 57 zápasů, mám dojem, překonal. Ale jak říkám, moc tomu nevěřím. Jágr hrál poprvé za národní tým v 17 letech. Bylo to 11. září 1989 a to proti Calgary Flames v přípravném zápasu. V oficiálním mezistátním zápasu poprvé ve stejném věku debutoval 2. listopadu 1989 v zápase proti Sovětskému svazu v Praze. Tehdy jsme prohráli 1-2 po boji. První medaili, bronzovou, získal v mládežnickém útoku spolu s Robertem Reichlem a Robertem Holíkem na mistrovství světa ve Švýcarsku v roce 1990. Spolu s Jiřím Šlégrem se Jaromír Jágr stal členem slavného Triple Gold klubu, jenž združuje hráče. Hráli všechny tři slavné hokejové soutěže, tedy Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa. Za své proslavení republiky obdržel Jaromír Jágr s rukou prezidenta republiky i vysoké státní vyznamenání. A jsme u dalšího jména, dalšího fenoménu. Jan Železný. Narodil se 16. června 1966 v Mladé Boleslavi. Je považován za nejlepšího oštěpaře všech top. Třikrát získal zlatou olympijskou medaili v letech 1992, 1996 a 2000 a jednu stříbrnou, to bylo na olympijských hrách v roce 1988 v Soulu. Je trojnásobným mistrem světa v letech 1993, 1995 a 2001. Je několikanásobným světovým rekordmanem a dodnes je držitelem světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996 výkonem 98 metrů 48 cm. Tento rekord je samozřejmě již po zavedení nových pravidel, které se týkaly toho, že se přesunulo těžiště oštěpu směrem ke špici, aby ten oštěp nelétal tak daleko, protože před touto změnou se házelo přes 100 metrů a nebylo vyloučeno, že by oštěpy lítali až mezi diváky. Od této změny bylo hozeno přes 90 metrů všemi závodníky celkem 84krát. Z toho počtu hodů patří Janu Železnému, to jenom jenemu, 52 hodů. I z této informace je vidět, jakým výjimečným oštěpařem atletem Jan Železný byl. Byl vyhlášen atletem světa, atletem Evropy i sportovcem světa. Českým nejlepším sportovcem byl vyhlášen 4krát. A ještě jedna zajímavost. Je jediným oštěpařem světa, který 3krát přehodil 95 metrů. Od změny těžiště oštěpu se nikomu jinému tyto hody nepodařily. V roce 2006 se nominoval na mistrovství Evropy v Göteborgu a svou mezinárodní kariéru ukončil výkonem 85 metrů 92 cm, což mu stačilo na bronzovou medaili. Ale zároveň je tento výkon světovým rekordem veteránů na 40 let, protože mu bylo více jak 40. A celou svou bohatou a skvělou kariéru pak Jan Železný zakončil 19. října 2006 na mítingu v rodné Mladé Boleslavi. Poté se věnuje trenérské práce a mezi jeho svěřence patřila i dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Barbora Špotáková. Mezi jeho současné svěřence patří i dva držitelé medailí z mistrovství světa letošním roce, tedy 2017, kdy Jakub Vadlejch byl stříbrný a Petr Friedrich byl bronzový, a zároveň trénuje ale i mistra světa a Evropy Vítězslava Veselého, kterému letošní sezóna hrubě nevyšla. Jan Železný se stal jedním z nezapomenutelných Čechů, kteří se trvale zapsali do historie světa, a stejně jako Jaromír Jágr, i Jan Železný nás nesmírně proslavili po celém světě a to natrvalo. Zařadili se tak po bok nejlepšího atleta světové atletické historie, o němž jsem již hovořil, a tím byl Emil Zátopek, kterému se jako jedinému na jedněch olympijských hrách podařila získat zlaté medaile v běhu na 5000 metrů, 10000 metrů a maratonu. Předtím, ani potom, a už se to zřejmě nikdy nepodaří, to nikdo jiný než Zátopek nedokázal, a právě proto byl označen jako nejlepší atlet historie celého světa a celé atletiky. A pojďme k jinému ranku. Já jsem do tohoto výběru zařadil i svého kamaráda a přítele, spisovatele Stanislava Rudolfa. Dovíte se proč. Je původním povoláním učitel, později byl i profesor na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, ale především je spisovatel, scénárista a redaktor. Jenomže spisovatelem je naprosto skvělým, a to jak knížek pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Narodil se 16. února 1932 v Jičíně a pochází z rodiny železničního dělníka. Maminka pracovala v zemědělství a rodina žila v obci Železnice u Jičína. Při studiu gymnázia v roce 1950 absolvoval i kurz pro promítače filmů. Po maturitě se hlásil na FAMU, ale nebyl přijat a skončil na několik měsíců jako technický pracovník nějakého výzkumáku. Poté v Českých Budějovicích vystudoval pedagogickou fakultu a působil jako učitel na základní škole v Písku. Později vystudoval vysokou školu a přednášel na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem. Poté se stal redaktorem nejprve Pionýrských novin, později časopisu Květy. V letech 1977 až 1982 byl jako spisovatel na volné noze a načež se stal scénáristou a dramaturgem ve filmovém studiu Parandov. Napsal téměř 100 knih, které byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Například jeho nejznámější kniha Metráček byla přeložena do všech možných jazyků a prodávala se v 89 zemích světa. Několik jeho knih bylo sfilmováno a již zmiňovaný Metráček sklidil ohromné úspěchy například Japonsku. Mezi další sfilmované a ve světě velmi často promítané filmy byly například filmy Údolí krásných žab, Kopretiny pro zámeckou paní, Pusinky a další. Psal i romány pro dospělé. Například kniha Operace mé dcery byla též filmována a promítána v mnoha zemích světa, stejně jako další z nich Stanislava Rudolfa Dny narkózy anebo Atomová katedrála. U několika skvělých filmů podle svých knih napsal i scénář. Byl též autorem, scénáristou i dramaturgem televizní inscenace Romance pro 9 dlouhých let. Stanislav Rudolf žije v Brandýse nad Labem a poměrně dlouhou dobu jsem se s ním setkával na takzvaném kecání pod pergolou, kdy jsme v letním období i s jeho manželkou sedávali a probírali vše pod pergolou plnou květin a hovořili, co nám syna na jazyk přinesla. Navrhoval jsem brandýskému zastupitelstvu, aby odhlasovalo jeho čestné občanství, protože město proslavil po celém světě. Ale zastupitelstvo můj návrh neodhlasovalo, nabídku odmítlo s tím, že raději udělilo titul čestného občanství císaři Karlu I., který sice jako dragoun ve městě sloužil, ale jinak se o jeho slovutnost na rozdíl od Stanislava Rudolfa nijak nezasloužil. Inu, omezenost některých volených zástupců lidu nezná hranic. A vraťme se ke sportovcům. Jarmila Kratochvílová. Mezi ty, kdož naši zem proslavili po celém světě, bezesporu patří atletka Jarmila Kratochvílová. Vždyť již od 26. července roku 1983 stále drží světový rekord v běhu na 800 metrů, který vytvořila časem 1,53,28 vteřin v Mnichově. Je to nejstarší světový rekord v atletice ze všech jejich disciplín, a vypovídá o výjimečnosti této naší atletky. Pro nás jako republiku, ale i, to bylo tehdy Československo, ale i pro samotnou Jarminu Kratochvílovou bylo velké štěstí, že ten rekord vytvořil právě v Mnichově. Protože věřte tomu, že kdyby ho vytvořila třeba u nás v republice, tak by byl zpochybňován a nebyl by uznán. Takhle to změřili němečtí časoměřiči a proto stále platí. Znova opakuji, od 20. července roku 1983, což svědčí o jeho naprosté výjimečnosti. Jarmila Kratochvílová se narodila 26. ledna 1951 v Golčově Jeníkovu a v současné době pracuje jako atletická trenérka mládeže. 28. října 2013 jí prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. O svém sportovním životě vydala v roce 1985 spolu s tehdejším stálým trenérem Miroslavem Kváčou knihu a v roce 2013 vydala druhou knihu s názvem Fenomén Jarmila. Svých nejlepších výsledků dosáhla díky extrémní tréninkové zátěži, kterou se tehdy naprosto lišila od ostatních světových atletek. V srpnu 2006 byla Kratochvílová nepřímo obviněna z dopingu spolu s koulařkou Helenou Fibingerovou. Obě však toto obvinění odmítly a dokonce proběhlo soudní řízení, které používání dopingu u obou atletek odmítlo s tím, že již v době jejich aktivního působení existovaly dopingové kontroly a nikdy se jim při nich nic nedokázalo. Pravdou ovšem je, že stejně jako dnes jsou lékaři, kteří se dopingem sportovců zabývají a jsou členy těch protidopingových komisí, takže jsou vždycky o krok pozadu před kontrolními protidopingovými institucemi. Ti lékaři, kteří připravují všelijaké druhy dopingů, jsou vždy napřed. Pravdu se však nikdy asi nedozvíme, ale na druhou stranu je fakt, že obě naše bývalé skvělé sportovkyně nikdy neměly ani jediného potomka. Na rozdíl například od Táni Kocembové, která byla v tehdejším památném mistrovství světa na 400 metrů za zlatou Jarmilou Kratochvílovou stříbrná, která potomky měla. Jarmila Kratochvílová byla dvakrát zvolena za nejlepšího sportovce republiky. Bylo to v letech 1981 a 1983 a v témže roku byla zvolena i nejlepším sportovcem Evropy. A jen politické machinace zabránily, že nebyla zvolena nejlepší sportovkyní světa. Kromě stále platného světového rekordu na 800 metrů, drží Kratochvílová i druhý nejlepší čas všech dob na 400 metrů spolu s Maritou Kochovou z bývalé NDR, a to časem 47,99 vteřiny a jen oni dvě dokázali v atletické historii běžet čtvrtku, tedy 400 metrů, pod čas 48 vteřin. Od té doby to nikdo jiný nedokázal. V republice stále drží Jarmila Kratochvílová rekordy na 100, 200, 400 i 800 metrů a patří tím pádem mezi vůbec nejlepší atletky celé historie atletiky. Bohužel přišla o pravděpodobně největší úspěch své kariéry, když v roce 1984 kvůli politickým zákulisním bojům se československá výprava nesměla zúčastnit olympiády ve Spojených státech jako odveta za to, že se Američané a Angličané a další nezúčastnili olympiády v roce 1980 v Moskvě. A teď jsme u člověka, který je mi mentálně velice blízký. Antonín Panenka. Je nazýván fotbalovým básníkem. a do světové historie vstoupil svou nezapomenutelnou penaltou ve finále mistrovství Evropy s Německem v roce 1976 v Bělehradě. Jeho vršovický dloubák tehdy několikrát obletěl celý svět a stal se nezapomenutelným zážitkem, který dodnes napodobují největší hvězdy fotbalového nebe. Touto penálkou Tonda Panenka vstoupil na fotbalový olymp. Narodil se 2. prosince 1948 v Praze a je mistrem Evropy ve fotbale ve vzpomínaném finále v Bělehradě. Je členem prestižního klubu kanonýrů a zásluhou jeho nezapomenutelné penalty je právě po něm pojmenován i celý fotbalový časopis ve Španělsku. Jmenuje se ten časopis španělský fotbalový, se jmenuje prostě Panenka. Zatímco u nás se jeho pověstné penáltě říká, jak jsem ji říkal, vršovický dloubák, ve světě je běžně nazývána Panenka goal. Poprvé nastoupil k ligovému zápasu v necelých 20 letech za Bohemians Praha, jak jinak, a prvním reprezentačním startem byl kvalifikační zápas na mistrovství světa v roce 1973 proti Skotsku. V roce 1976 se stal spolu s celým týmem mistrem Evropy a na mistrovství Evropy v roce 1980 skončil na bronzovém, tedy třetím místě. V letech 1973 až 82 odehrál za československý národní tým 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. O své slavné penaltě Panenka říkal, že ji po ukončení tréninku mnohokrát zkoušel a zkoušeli na svých kolezích, brankářích Bohemians. V oné památné chvíli, když stříleli v rozstřelu spoluhráči, se prý již v té době rozhodl, že úplně poslední penaltu, které bude autorem, provede právě svým dloubákem. Udělal to tak a prakticky tak německého brankáře natolik zesměšnil, že ten se z toho dlouho nemohl zpamatovat. Protože ten, a ostatně je to zvykem i dnes, se vrhl k jedné straně. Tím pádem opustil prostředek branky a míč se obloučkem objevil přímo ve středu jeho branky. Antonín Panenka československý fotbal proslavil po celém světě a proto má své místo i v mém posledním dílu tohoto cyklu. A zase mnem do jiného ranku. A možná mi to budou někteří vyčítat, ale zařadil jsem do tohoto cyklu i Zdeňka Trošku. Je českým režisérem, který se natrvalo zapsal do srdcí diváků svou nesmrtelnou trilogii Slunce seno. Narodil se 8. května 1953 ve Strakonicích, ale pochází z jihočeských Hoštic u Volině, které se několikrát objevily právě v jeho filmech o slunci a senu. Od uvedení prvního filmu této trilogie se Hoštice staly častým cílem návštěvníků, kteří si chtějí prohlédnout, jak tato vesnice ve skutečnosti vypadá. Zdeněk Troška se kromě režírování svých filmů též věnuje režii i divadelní. Středoškolská studia Troška absolvoval ve Francii na Lycée Carnot v Dijonu. Poté vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU, kterou ukončil v roce 1978. Do jeho tvorby, podle jeho slov, často zasahovala i maminka Růžena Trošková, která si v nesmrtelné trilogii i zahrála stejně jako jeho otec. Vzhledem k tomu, že se Zdeněk Troška přiznal veřejně ke své homosexualitě, nemá rodinu, žije s přítelem, ale přitom razantně odmítá například nechutné gay parády, jako je Prague Pride. Tvrdí, že sexuální orientace člověka je čistě jeho soukromou záležitostí, která by se neměla a nesměla tahat na veřejnost, čímž si získal mnoho sympatizantů. Zdeněk Troška není oblíben u našeho establishmentu a především jej doslova nenávidí Havlérka. To pro jeho odmítání multikulturní společnosti a kvůli násilí páchaném nelegálními migranty. Odsuzuje veškeré atentáty a násilnosti na bezbraných obyvatele bezbraných evropských měst, například při psaní těchto řádků do tohoto pořadu, otřásl Londýnem další výbuch ve stanici metra a byly zraněny desítky cestujících. Zdeněk Troška vždy prosazuje typicky české chování, natáčené v českých obcích a v české krajině. I to je také důvodem, proč se nemůže spoléhat na státní granty, ale peníze na natáčení filmu se většinou musí schánět sám. Na druhou stranu, naprostá většina jeho filmů zaznamenává velké kasovní úspěchy a tím pije krev jiným, ne tak dobrým režisérům, i když jsou velmi poplatní pražské kavárce a havlojiním idiotům. Prvním filmem Zdeňka Trošky byla povídka Poštovský panáček z cyklu Jak se rodí chlap z roku 1979. A pak již následovala celá řada většinou skvělých filmů. Kromě zmiňované trilogie, kterou osobně považuji za naprostý vrchol jeho tvorby, zmíním i tři díly Kameňáků, o nichž sám Troška prohlásil, že jsou to sfilmované vtipy. Všechny tři díly Kameňáků byly natočeny v letech 2003 až 2005. Ač na ně kritika, jak už jsme na Troškovy filmy zvyklí, doslova strhala, diváci v kinech, ale i v televizi mají naprosto odlišný názor. K dalším velmi sledovaným filmům patří i tři díly Babovřesky, natočené mezi lety 2013 až 2015. I tato trilogie byla divácky a kasovně velmi úspěšná. A to ti ostatní režiséři nemohou přenést přes srdce. Zdeněk Troška natočil též celou řadu pohádek. K těm nejlepším patřila dvoudílná Princezna Zemlejna, ale i další jeho pohádky byly a jsou velmi sledované. Pokaždé, když jakákoliv televize do svého programu zařadí Slunce seno, může si být jistá, že bude v tu dobu nejsledovanější televizí u nás. Tak jsou Troškovy filmy oblíbené. Zdeněk Troška naši republiku příliš neproslavil. Jeho filmy jsou typicky české, takže by jim zahraniční divák příliš nerozuměl. Ale pro českého diváka se stal Zdeněk Troška nejoblíbenějším režisérem současnosti. A proto jsem ho na závěr tohoto 20-dílného cyklu zařadil. Podívejme se na další fenomén. Karel Gott je naším nejslavnějším zpěvákem v celé historii státu. Jeho popularita nezná mezí, o čemž svědčí počet oceněný Zlatým slavíkem pro nejpopulárnějšího zpěváka roku. Karel Gott jich má 41 a to nemá a zřejmě již nikdy ani nebude mít obdobu. Narodil se 14. července 1939 v Plzni jako jediné dítě otce Karla Gotta. Jeho otec žil v letech 1911 až 1982 a matky Marie, rozené Valešové, ta žila v letech 1910 až 1977. Od mládí Gotta zajímalo malířství a po základní škole se neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když ho nepřijali, odešel do učení do ČKD v oboru elektromontér. Kromě malířství měl Karel Gott od mládí ještě jednu velkou lásku. A tou byl zpěv a hudba. V 50. letech se dostal na konzervatoř a to bylo pro nás, jeho posluchače, velké štěstí. Začal hned vystupovat jako amatér. Bylo to právě v oněch zmiňovaných 50. letech, a zúčastňoval se všelijakých hudebních soutěží pro mladé začínající zpěváky. Poprvé na sebe upozornil v roce 1957, kdy se zúčastnil jedné z dalších menších soutěží, ale propadl v ní. I když se porotě nelíbil, praští muzikanti, konkrétně to byl kapelník Karel Kraugartner, měli jiný názor a nabídli mu, aby vystupoval jako poloprofesionál, tedy i při svém původním zaměstnání, v pražských kavárnách. V roce 1958 konečně v jedné ze soutěží zvítězil a dostával se stále častěji do povědomí a začala se množit vystoupení. Tím se však dostal do konfliktu se svou prací. Prostě nešlo obě povolání skloubit, a proto ze zaměstnání odešel a začal se živit jako profesionální zpěvák. Začal též studovat zpěv u profesora Konstantina Karenina, což byl žák slavného ruského pěvce Šaliapina, a u něho studoval až do roku 1966, i když v posledních letech kvůli časové zaneprázněnosti pouze dálkově. Zpočátku si obecenstvo na jeho úplně nový styl zpěvu nemohlo zvyknout. Bylo to úplně něco jiného, než na co bylo u ostatních zpěváků navyklé. Ale pak přišla éra twistu. To bylo v letech 1962 až 64 a do české populární hudby tato éra přinesla výrazné oživení. V roce 1962 dostal Gott nabídku na angažmá do divadla Semafor Suchého a Šlitra, což již byl v té době fenomén. A toto angažmá znamenalo v Gottově kariéře přelom. V roce 1963 se píseň obou zmiňovaných autorů Oči má sněhem zaváté stala obrovským hitem z roku. V témže roce vyhrál Gott i Zlatého slavíka. V roce 1968 se Karel Gott zúčastnil soutěže Eurovision a i když nezvítězil, získal si velkou popularitu především v německy mluvících zemích, což nastartovalo jeho zahraniční kariéru. V roce 1965 ze Semaforu odešel, aby se vydal vlastní cestou. Začal spolupracovat s bratry Štajdlovými a založil vlastní divadlo Apollo. A když bylo v roce 1967 rozpuštěno, byl Gott pozván na dlouhých 7 měsíců do Las Vegas, kde sklízel velké úspěchy, takže dokonce dostal nabídku, aby se tam usadil natrvalo. Jenomže Gott se cítil být Čechem a chtěl domů, tak jel. V roce 1966 získal zlatou bratislavskou liru s písní Mám rozprávkový dom. V roce 1969 pak bronzovou liru za píseň Hej páni konšelé, jejíž text následně velmi skritizoval Gustav Husák, takže se píseň dostala do trezoru a Gott dostal upozornění, že pokud by ji na koncertech zpíval, měl by zákaz vystupování, podobně jako Kubišová. Ještě se musím zmínit, že při svém působení v Las Vegas zavítal i do Kanady a i tam si získal na svou stranu většinu publika. Tehdy se o Gottovi za mořem psalo, ale nejenom za mořem, i po celé Evropě, jako o zlatém hlasu z Prahy a byl přirovnáván k Elvisu Preslimu. V roce 1977 natočil píseň věnovanou Janu Palachovi, Můj bratr Jan, a začal mít ohromné problémy. Aby mohl zpívat i nadále, musel podepsat jako vůči osobnost celé kulturní obce antichartu. A byl to právě on, kdo dostal za úkol, aby četl její text v divadle hudby. Jen pro připomenutí, kdo by tehdy nepodepsal antichartu, měl by po živobytí v oblasti kultury. Antichartu konec konců podepsala i pozdější manželka Havla Veškrnová. V 80. letech Gott s ohromným úspěchem vystupoval po celé Evropě a uchvátil i Sovětský svaz a poté i Ázii. Zkrátka, Gott se stal celosvětově známým zlatým hlasem z Prahy. roce 1990, kdy české kultuře vůbec květinky nekvetly, dokonce Gott uvažoval o konci své kariéry. Bylo mu těsně nad 50 let. Proto uspořádal mamutí turné po sportovních halách, jak u nás, tak v Německu, jenomže úspěch byl tak obrovský, že Gott se rozhodl v kariéře pokračovat. V roce 1992 se jeho album Když muž se ženou snídá stalo nejprodávanějším albem a stejný úspěch slavil i v letech 1995 a 1997. Během 90. let se Gott začal více věnovat své druhé velké lásce, a to malování. Své obrazy úspěšně vystavoval u nás i v zahraničí a v lednu 1993 založil spolu s Františkem Janečkem agenturu Goya. Úspěšnou dekádu 90. let Gott završil koncertem ve Spojených arabských emirátech a v Číně. Poté měl koncert v Eurovizi, který prý sledovalo 600 milionů diváků a opět s velikým úspěchem vystoupil v USA. Vrátím se ale k jeho obrazům. Viděl jsem jich dost a domnívám se, že kdyby na těch plátnech nebyl podpis fenoména Gotta, nikdo by se po nich nepídil. Z mého pohledu je sice naprosto unikátní zpěvák, ale jako malíře bych ho osobně nebral. Víte, ono to je s těmi obrazy zapeklité. Neprodává se umění na nich, ale jméno. A podle tohoto jména se obrazy hodnotí, a to i takzvaní znalci. Dám jeden příklad. Slavný americký malíř viděl mladého skvělého malíře, který marně nabízel galeriím svým vynikající a umělecky velmi hodnotné obrazy. Ten slavný malíř, abstraktní, vzal plátno, namaloval na něj červenou vodorovnou čáru a obraz nazval Tenká červená linie. Přitom mladíkovi řekl, že to je naprostý nesmysl, ten jeho obraz, a šli spolu do galerie. Mladíkovi nádherné obrazy nechtěl nikdo, prostě nebyl známý. Za to onen nesmyslný obraz známého, uznávaného malíře byl zakoupen za $1 000 000. Vidíš, řekl malíř, neprodává se vůbec umění, nýbrž jenom jméno. Koukej se stát známým a pak budeš prodávat. A vůbec nebude záležet na tom, jestli je obraz hodnotný, anebo je to naprostá blbost. A tak je to, si myslím, i z obrazy Karla Gotta. Ať se na mě pan Gott nelíbí, ale mně osobně se vůbec jeho obrazy nelíbí, a do bytu bych si jeho obraz určitě nedal. Karlu Gottovi bylo v roce 2015 diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin. Podstoupil chemoterapii a další náročná léčení a dne 18. března 2016 média oznámila, že Karel Gott nad rakovinou definitivně zvítězil. Všichni jsme mu to moc a moc ze srdce přáli, ale od té doby je každou chvíli nemocen s jiným onemocněním. Ona, ta chemoterapie, totiž zničí veškerou imunitu. Byl bych velmi, opravdu velmi rád, kdyby Karel Gott měl definitivně po problémech se zdravotním stavem. Karel Gott byl a stále ještě je naším nejvýznamnějším zpěvákem populárních písní, který naši zemi proslavil po celém světě. Pamatuji si ještě z minulého režimu, kdy tehdejší papaláš, už nevím, který to byl, snad Jakeš, prohlásil, že Gott státu platí tak vysoké daně jako menší továrna. A to hovoří za vše. Jeho podpis Anticharty jsem už mu dávno odpustil. Vím, že bez tohoto podpisu by nám již nemohl rozdávat tolik radosti svými písněmi. Patří 100% mezi ty, které jsem do mého cyklu zařadil, a řekl bych, že patří k současným největším osobnostem našeho státu. A na závěr, vážení posluchači, bych ještě rád připomenul ještě jedno prvenství, které Karel Gott má. Byl totiž úplně první známou osobností, která v médiích prohlásila, že svět je řízen ilumináty. A řekl to ještě v době, kdy jsme o nich, tedy o iluminátech a novém světovém řádu, my ostatní ještě ani nevěděli. I za tato slova mu patří můj velký dík, protože právě na základě jeho slov jsem se o ilumináty začal zajímat já. Díky, pane Gotte, za vše, co jste během svého života pro nás udělal. Vážení posluchači, dnešním v pořadí 20. a posledním dílem se uzavírá dlouhý cyklus o lidech, kteří naší zemi proslavili. Jediným cílem a účelem tohoto cyklu bylo osvěžení paměti u již pozapomenutých osobností našich dějin, anebo o podání třeba i nové informace. Ale především se jednalo o jedinou věc. Šlo mi o to, abychom si uvědomili naše slavné české, moravské a slezské osobnosti minulosti. Šlo mi o to, abych posluchačům připomněl, že máme být právo, že máme právo být na naše předky, ale i některé současníky hrdí. Chtěl jsem ukázat, že i tak malý národ, jakým jsme, má své nezadatelné místo nejenom na mapě Evropy, ale i na mapě světa. Chtěl jsem ukázat, že není vůbec na místě upozorňovat na naši malost, a to jak na tu rozlohovou či počtem obyvatel, ale i na malost duševní. Vždyť kolikrát slyšíme o naší české zaprděnosti a malosti. Není to pravda. Jsme jen tak malí a zaprděný, kolik a jak to dovolíme. Chtěl jsem ukázat, že podobné myšlenky jsou zcela zavádějící a pronášejí je jenom ti, kteří by rádi naši zemičku zcela vymazali jak z map, tak i z myslí lidí. A tomu jsem chtěl zabránit. Chtěl jsem tímto cyklem ukázat, že i malý národ, který má hrdé a sebevědomé lidi, dokáže udělat díru do země, do světa. Chtěl jsem ukázat i svou víru právě v náš národ a chtěl jsem se postavit snahám zničit nejen naši republiku, ale i lidi v ní. My nejsme v první řadě Evropani, jak se nám snaží zrádci namluvit. My jsme Češi, Moravané a Slezané, a to v první řadě. A teprve potom jsme lidmi žijícími na kontinentu jménem Evropa. Lidé se vždy řadí nejdříve k vlastnímu státu, k vlastní zemi a teprve pak ke kontinentu. Já neznám žádný stát s názvem Evropa. Za to znám název státu, ve kterém žiji a žijí tady rád. I když se načí moci páni zcela ve službách těch, kdož by nejraději zničili každičký stát v Evropě, snaží udělat nám ze života peklo. Pojďme jim ukázat, že jsme jako lid této země, jako národ, silnější nežli oni. Pojďme jim ukázat, že jsme to my, lid a národ, kdo je dokážeme vypráskat z jejich teplých koryt, kde nám, normálním lidem a celému národu jenom škodí. Naši předci takovéto zrádce vyhazovali z oken. Jsme však již o něco dále a z okem nevyhazujeme. Pojďme jim naši vůli ukázat jinak. Nevolme nikdo ani jednu ze stran, které nás za 28 let zcela rozkradli, rozprodali, zbídačili a téměř zničili. Buďme sami sobě vládci této země a zrádce vyhoďme na smetiště dějin. Pokud budeme svorní, podaří se to. Pokud budeme rozhádaní, jak chce kavárna, sluníčkáři, zkrátka jedním slovem havlérka, jako národ, jako stát, budeme zničeni. Mějme to, prosím, neustále na paměti. Vážení posluchači, toto byl poslední 20. díl cyklu Lidé, kteří nás proslavili. A my si teď dáme pár písniček, tí hodin je na pořadu čtení na pokračování z knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody.
Drahý můj, jak se ti stydím psát, jak ti říct, že mě zbytečně máš rád. Tak ti naposledy říkám, drahý můj, drahý můj.
Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý.